Vítam vás pri ďalšom športovom podcaste Denníka N. Som veľmi rád, že pozvanie do štúdia prijal Ivan Feneš, tréner hokejovej reprezentácie do 18 rokov, ktorá sa posledný týždeň zaskvela skvelými výsledkami na Hlinka Gretzky Cupe, kde prvýkrát v histórii postúpila do finále. Vítajte.
Dobrý deň.
A ja sa volám Michal Červený a som športový reportér Denníka N. Prajem vám príjemné počúvanie. Pán Feneš, možno poslucháčom a divákom, ktorí nemajú ešte taký prehľad v hokeji a sledujú, dajme tomu, že maximálne v máji majstrovstvá sveta v hokeji seniorov, môžete vysvetliť, čo znamená tento Hlinka Gretzky Cup napríklad pre túto vekovú kategóriu a všeobecne možno pre hokejový svet?
Tak Hlinka Gretzky Cup je dlhé roky najprestížnejším turnajom mládežníckym, teda do 18 rokov, a stretáva sa tam, musím povedať, že vyššia kvalita ako na majstrovstvách sveta do 18 rokov, pretože Kanada vždy chodila v plnej sile, aj tie všetky týmy, a je to taký, by som povedal, taký prehľad tých mladých hráčov, ktorí sú pripravení pre budúcoročný draft.
Ano, ja som sa rozprával s agentom Janom Gajdošikom ešte pred nejakými 3-4 rokmi a bolo to počas tých majstrovstiev do 18 rokov v Poprade v Spiskonovej vsi, tak som sa presne pýtal na to, že koľko je tam teraz tých scoutov, a on povedal, že no je ich tu dosť, ale že tá udalosť je práve tento Hlinka Gretzky Cup, lebo a na tie majstrovstvá sa ide počas sezóny, nie všetky kluby pustia hráčov, a skrátka tuto v auguste, alebo teda vlastne na prelome júla augusta môžu všetci.
Áno, bolo ich, keď mám informácie dobré, 250 akreditovaných scoutov z NHL.
A teda neprišla tá Kanada, ale tie zvyšné týmy v akej sile asi prišli? Aby sme si vedeli potom zhodnotiť tie slovenské výsledky.
Tak myslím, že všetky týmy boli v plnej sile. Ako vždycky je taká diskutabilná sila USA, ktorí vlastne majú takisto projekt. Projekt, kde tých hráčov teda dostávajú na vynikajúcu úroveň a oni začínajú tak, myslím, že koncom augusta spolu so školou tých chalani. A sem posielajú vždycky taký výber ešte, odkiaľ chcú ešte tých chlapcov niektorých presvedčiť, aby do toho projektu išli. Ale keď si zoberieme na základňu Ameriky okolo 430 000 hráčov do 20 rokov, tak si myslím, že oni sem nemôžu poslať slabý výber nikdy, a aj to potvrdili tento rok.
Slováci teda prvýkrát postúpili do finále. Pokiaľ sa pozrieme na tie individuálne štatistiky, tak tam tiež boli v tej prvej desiatke, hádam bola polovica Slovákov. Mali si niekedy vy v týme toľko toho individuálneho talentu?
Tak vždycky aj ten ročník 2002, s ktorým som začal ako hlavný tréner pri 18-ke, hrali skvelo tí chlapci a boli vynikajúci tým. A takisto aj títo chalani ročník 2004 a 2005. Je tam veľmi veľa individualít, ktoré teda ukázali svoju kvalitu na tomto turnaji.
Keď máte v týme do 18 rokov toľko individualít, to sú prakticky ešte tínedžeri, ktorí už o sebe asi vedia, že sú dobrí. Aké je pracovať s takýmito hráčmi? Je to možno trochu aj o krotení alebo motivácii? Alebo o čom to je? Ako keď máte ročník, kde máte jednu, dve individuality.
Tak vždycky treba ten talent spojiť prioritne s tou tvrdou prácou, ktorá tomu predchádzala. A aj tá mentálna príprava je veľmi dôležitá u týchto mladých chlapcov a nasmerovať ich tým správnym smerom. Aj to je teda úloha nielen trénera, teda ale mentálneho kouča. Ale myslím, že chalani to zvládli veľmi dobre a my sme mali ten cieľ a ten tým nastavený od prvého do posledného dňa. Vedeli sme, čo chceme dosiahnuť, aj tí chalani k tomu podriadili naozaj všetko.
Môžete toto nejaké psychologické nastavenie uvieť na nejakom, dajme tomu, že príklade? Nemusíte teda meno toho hráča, ale napríklad, že akú situáciu ste museli v súvislosti s týmto nastavením riešiť? Čo ja viem, že niekto nechcel ísť dole zo striedania veľmi rýchlo alebo podobne, alebo je to o niečom inom?
Samozrejme, to sa deje v tých zápasoch, aj to predĺžovanie tých striedaní, ale sú to mladí chlapci stále, ktorí chcú hrať, ktorí tam tá energia bola obrovská u nich v tých zápasoch. Ale tak môžeme sa baviť možno o tých veciach, čo sa týka potom víťaznom zápase, že viete, že vás na druhý deň čaká náročný zápas s Nemeckom, pretože my sme vedeli, že to bude ťažký zápas, aj keď ten výsledok bol úplne iný. Potom výsledku s Amerikou, tak už tam boli nejaké hneď v šatni telefóny v rukách, a teda hráči majú prioritne zregenerovať, to znamená, majú tam nejaké kompenzačné cvičenia, majú ísť do ľadovej kade, nejaký výbeh, bicykel, každý má nastavené tie svoje individuálne veci. No a niekedy sa to samozrejme nedeje, pretože tá euforia tam je, ale vtedy, tam práve vtedy je tam ten tým ľudí, ktorí sa vždycky o to postaral, aby trošku zasial do tých chlapcov. Nebol si nikdy problém, keď sme ich nasmerovali, aby práve sa vrátili naspäť k tým drobným malým veciam, a práve tie malé veci nás dostali až do toho finále.
Vedia byť už hráči v tomto veku takýže profesionáli, že im poviete, že ak toto spravíš, tak budeš úspešný, alebo ich ešte musíte presvedčať?
No, veľa z nich má tú hlavu vynikajúco nastavenú, ale ja hovorím, že veľmi, veľmi veľa z toho vychádza práve z tých podmienok, ktoré majú doma tí chalani, aké majú zázemie a jak majú tú hlavu nastavenú, takže tu patrí veľká ďaká prioritne rodičom a tých ľudí, ktorí sa o nich starajú, o tých chlapcov, ale máme tam chlapci, ktorí už majú veľmi blízko k tým profesionálom, ale ešte ich čaká kus práce, aby sa dostali na ten vysnívaný vrchol.
Pokiaľ ja tú profesionalitu, tak vás prišiel do šatne navštíviť asi jeden z najväčších profesionálov slovenskej hokejovej, možno aj športovej histórie, Zdeno Chára, tak môžete prezradiť možno, čo povedal tým chalanom a ako to celé zapôsobilo?
No, mňa v prvom rade prekvapilo to, že odsledoval celé rozkorčulovanie, pozeral celý tréning a potom, keď sa zjavil teda v šatni, tak bolo to príjemné prekvapenie a my si to nesmierne všetci vážime, alebo sme si to vážili aj po dnes deň. Na tí chalani, ako keď som videl ich výraze tváre, ako na ňo pozerali, tak bolo to veľmi, veľmi milé, ako sledovať ich. Zdeno im len zaprial, teda, aby ostali takí istí, akí boli doteraz tí chalani, aby ten zápas vládli. Takže aj sa to nakoniec podarilo s tými Finmi. A my sme radi za takúto návštevu. Ja musím aj povedať, že teda po každom zápase Miroša tam prišiel do šatne, takisto vedenie slovenského hokeja, či Peťo Krúl, Ivan Pulkert, Martin Štrbák. Takže nám sa sklbila taká tá, by som povedal, skupina ľudí, ktorá naozaj praje tomu slovenskému hokeju, a čo mňa teší, že kedykoľvek môžeme vstúpiť do kabiny mužov 20-ky, 17-ky, 16-ky, oni zase naopak k nám, takže vidím túto veľký, veľký posun dopredu, že nielen, že si prajeme, ale aj spolu dobre vychádzame.
Pokiaľ napríklad do toho Miroslava Šatana, tak on ukončil kariéru pred nejakými 4-5 rokmi. Vy ste tam mali chalanov, ktorí mali 16-17 rokov. Čo on pre nich znamená? Stihli ho ešte nejako registrovať? Lebo to je možno taká nepredstaviteľná otázka pre ľudí, čo majú viac ako, neviem, 20 rokov, akože, že Miro Šatan, slovenský hokej, ale možno už pomaly nastanú tie časy, keď to bude akože niekto z archívov.
Tak áno, oni to väčšina z nich nezažili, tie úspechy, tie najväčšie úspechy týchto skvelých hokejistov a týchto našich legend. Už aj keď zoberiem prítomnosť Jožka Štimpela v našej šatni, tak to ako takisto hráč, ktorý odohral vyše 900 zápasov NHL, tak to sú neskutočné skúsenosti a títo mladí chalani to určite vnímajú veľmi dobre, pretože poznajú, čo títo ľudia dosiahli a si to cenia, že vôbec majú možnosť s nimi byť spolu alebo komunikovať s nimi.
Mm-hmm. Títo chalani vlastne, oni sa narodili 2 alebo 3 roky po tom titule majstrov sveta. Čiže čo je pre nich nejaká taká motivácia? Je to ten úspech na reprezentačnej úrovni, ktorý vlastne oni zažili iba to jedno striebro v roku 2012, alebo je to skôr takéto niečo individuálne, že NHL a podobne?
Tak ja som tam zaznamenal hneď po prvom zápase, alebo teda po druhej tretine v prvom zápase s Amerikou pripomienku jedného hráča, keď som im povedal teda, že by to bol veľký úspech poraziť Ameriku, ale strašne veľa nás to bude stať ešte síl a tých dobrých vecí na ľade. A mal tam teda poznámku, že za posledné 2 roky ho 2 razy porazili Američania a že teraz nech všetko spravia preto, aby sa nám to podarilo, že to bude stať za to. A aj po tom zápase bolo to patrične vidieť tej šatni.
Mhm. A vy ste odkedy vedeli, že tieto ročníky 2, ktoré ste mali, sú možno nejaké iné alebo silnejšie, ako boli tie predtým? Je to vidno už, čo ja viem, od veku 12-13 rokov na tých ročníkoch, alebo musia prísť do nejakého neskoršieho veku? Hovorilo sa to už dlhšie teda v tomto prostredí hokejovom?
Tak mám šťastie teda, že aj môj manažer Braňo Varga, vtedy teda šéfoval tej tzv. Prvé 15-ke a s tými chalami sa tam vtedy veľmi dobre pracovalo, mali viacero zrazov, čo v minulosti až toľko tých zrazov tí chlapci nemali možnosť mať. A viem, že už tedy mi rozprával, že sú tam veľmi šikovní chlapci, ale Ale stále upozorňoval aj na to, že treba s tými chalanmi veľmi tvrdo pracovať, pretože bez tej tvrdej každodennej práce tí chalani nemajú šancu ďalej napredovať.
A to, že uspeli v tomto veku, na tomto jednom turnaji, čo to znamená? Čo ešte vlastne oni musia zvládnuť, aby boli dobrí seniorskí hráči?
No, oni musia toho ešte strašne veľa zvládnuť, pretože jedna lastovička, ak sa povie, leto nerobí. My si všetci vážime teda ten výsledok na tom turnaji, ale vieme, že je to veľký záväzok do budúcna, pretože my chceme takéto výsledky opakovať. Nestačí sa uspokojiť s tým, že teda niečo sme dosiahli. Je to len turnaj, presne ak ste povedal, že je to len turnaj a nás teda budú hodnotiť prioritne asi podľa majstrovstva sveta, ako ich zvládneme. A určite tí chalani potrebujú, aj oni sú si toho vedomí, koľko práce ich ešte čaká, pretože to, že dneska boli schopní konkurovať tým najlepším hráčom na svete a práve oni byť tým nositeľom toho zápasu, tej výkonnosti, pretože boli sme tým nositeľom výkonnosti v zápase a tí súperi nás väčšinou museli doháňať, tak oni sú si vedomi veľmi dobre, že ešte veľmi dlhá cesta k tomu profi hokeju.
A keď my sme sa rozprávali s viacerými odborníkmi ešte pred tým finálovým zápasom, že čím to mohlo byť, že táto generácia je lepšia alebo výraznejšia ako tie ostatné a nevedeli ani oni jednoznačne povedať, ale tak povedali, že to môže byť tromi vecami. Jednou je, že zanetenosť rodičov, a druhou možno lepšia práca klubov a tretia náhoda. Tak poďme po jednom. Aký vplyv možno na túto konkrétnu generáciu mali tí rodičia? Alebo vieme napríklad, že ste tam mali niekoľkých hráčov z toho projektu Hokejová mládež Slovenska, ktorý sa vlastne ako keby odčlenil od tej klubovej nejakej štruktúry slovenskej a chodil si po svojej osi na nejaké medzinárodné turnaje.
Tak ja musím v prvom rade povedať, že mali sme tam 14 chlapcov, ktorými sme mohli rok pracovať v projekte a to bolo pre nás prioritne veľký plus. Plus sa to doplnilo chalanmi ako Šimon Nemec, Juroslavkovský, Dalibor Dvorský, Filip Mešar, ktorí pôsobili v podstate v mužskom hokeji, alebo teda Juro v juniorskom týme do 20 rokov. Mali možnosť samozrejme hrať aj majstrovstvá sveta do A kategórie, takže ďalší faktor, ktorý ovplyvnil práve tieto výsledky, že sme začali už 12. júla, čo v minulosti sme tu možnosť nemali a to za to patrí veľká vďaka Hokejovému zväzu, pretože tie veci, ktoré my chceme teda absolvovať a urobiť, tak vždycky máme tu zelenú a nás v tomto podporujú chalani zo zväzu, takže ja som za to nesmierne rád a keď v podstate tieto veci sklbete dokopy, ten talent, ktorý tam bol, tú prípravu, ktorá sa udiala, to dlhšie obdobie a ten čas, ktorý sme mali možnosť s tými chlapcami hrať, tak potom sa môžu aj takéto výsledky dosiahnuť. Takisto veľmi, veľmi v tomto teda nám pomohla tá pandémia, že tí chalani zo zahraničných líg nemali možnosť tam hrať a my sme okamžite ich kontaktovali a práve tých reprezentantov sa nám podarilo kvalitných dostať do projektu a keď tam tá kvalita nejaká je a vy to začnete viacej rozvíjať ešte, tak môžeme dosiahnuť ako slušné výsledky. A čo sa týka teda tie deti majú, alebo tí rodičia majú vždycky každý nejaký svoj sen a tie cesty sú rôzne. Niekomu vyhovuje tá cesta individuálna. Ja som zastancu, že pokým ten klub pracuje dlhodobo s hráčmi a ten hráč vyrastá v jednej organizácii, takisto môže dosiahnuť výborný, výborný pokrok a rast ten chlapec a toho máme veľa, veľa týchto príkladov na Slovensku, že tie kluby u nás pracujú výborne. Ale určite ja som taký človek, že viem, že vždycky to môže byť o mnoho lepšie a že tie veci sa dajú robiť lepšie a treba teda tie hlavie tak aj nastaviť.
Ktoré sú to možno tie vzorové kluby, ktoré by mohli ísť ostatným príkladom?
No, mne sa to veľmi ťažko hodnotí, pretože každý rok je to iný klub, ktorý dodá tých viacej hráčov do reprezentácie. Takže, ale myslím, že viacero klubov na Slovensku pracuje výborne so mládežou, ale určite tam vidím veľký priestor na to, aby teda tie podmienky hlavne pre tých chalanov v tom dorasteneckom juniorskom veku boli oveľa lepšie. A si myslím, že tu asi zaostáme za tým hokejovým svetom, pretože keby tie kluby vytvorili oveľa lepšie podmienky a teda samozrejme potrebujeme štát, aby nám bol v tom nápomocný, aby tí chalani v tých kluboch, ja neviem, neplatili už tie členské poplatky, dostávali komplet výstroj, mali tam ten stav ľudí, to znamená od trénerov, cez kondičných trénerov, nejakého mentálneho kouča, bavíme sa o nejakom fyzioterapeutovi, kustodovi, toto vlastne tie juniorské týmy bohužiaľ nemajú. Tak verím, že potom môžeme teda ukončiť aj našu misiu v projekte, keď toto bude všetko fungovať a projekt nemusí existovať.
Mm-hmm. Hovorí sa napríklad, že Banská Bystrica aj pod vedením Norberta Javorčíka išla vyššie. Jan Filoc chválil Nitru s Popradom. Minulý rok Rudolf Hrubý, keď preberal Slovan, tak deklaroval, že sa ide viac sústrediť na mládež. Tak vidíte napríklad v týchto konkrétnych kluboch nejaké posuny?
Tak všetky tie kluby, ktoré ste spomenuli, tak máme s nimi veľmi dobrý vzťah a všetkých týchto ľudí osobne teda poznám a im držím palce, pretože robia skvelú prácu a treba ich len v tom podporovať a veriť, že takýchto bude čo najviac. Takisto možno treba spomenúť Poprad, Košice, aby som na niekoho nezabudol, ale hovorím, že je tých klubov pomerne dosť. A určite, samozrejme, treba ešte strašne veľa urobiť preto, aby my sme mohli takéto výsledky dosahovať pravidelne.
A teraz sa v slovenskom hokeji veľa diskutuje o tej zmene, o ktorej hovorí nové vedenie hokejového zväzu, že ju chce robiť. Mali sme to zahraničného odborníka. Vypracovali sa nejaké nové postupy prístupu k mládeže. A je to taká otázka, že či tento výsledok, ktorý sa teraz podaril na tom Hlinka Gretzky Cupe, už môže byť aspoň z nejakej časti výsledkom zmien, ktoré prišli po roku 2016, keď sa stal Martin Kohut prezidentom hokejového zväzu a potom následne po ňom Miroslav Šatan. Alebo stále to dobieha ten starší systém a zanietenosť rodičov a individuálna práca klubov ešte na základe tých starých nejakých postupov.
Ja si myslím, že určite to bolo na prospech tieto zmeny a že sa to celé naštartovalo. Všetky tieto zmeny, ktoré sa robia, to je jedno, či to je hokej, alebo je to osobný život, tak vždycky to je to dlhý proces a tie výsledky vám neprídu zo dňa na deň. A ja som veľmi rád, že teda aspoň takýto mini úspech sa nám podaril a ja verím, že ďalší teda bude naša 20-ka, ktorá je na rade na majstrovstvách sveta, že sa im podarí niečo urobiť, nejaký úspech, aby sme teda to potvrdili vôbec. Túto našu, by som vedal, stratégiu, ktorá je nastavená. A ja som veľmi nesmierne rád, že vlastne máme takých zanetených ľudí, ako máme dneska v slovenskom hokeji a ja sa s nimi veľmi často rozprávam a majú výborné názory na hokej a určite sú naklonení tomu alebo robia všetko preto, aby teda ten hokej vyhli hore.
A pristavujem sa možno pri niektorých konkrétnych hráčoch. Začal by som Daliborom Dvorským, ktorý dosiahol 12 bodov a bol druhý najproduktívnejší hráč turnaja. Ako podľa vás ovplyvnilo jeho kariéru a jeho vývoj to, že odišiel do toho Švédska tak skoro?
Ja, to je možno otázka na neho, na Dalibora, pretože ja som mal asi možnosť len tento rok pracovať, videl som ho v Bystrici hrať a v prvom rade, čo musím povedať, že keď sa s ním bavíte, tak máte pocit, že sa bavíte s dospelým človekom, ktorý má vyštudované možno 3 vysoké školy, veľmi inteligentný chalán a na druhej strane veľmi pokorný chalán. A vie, čo vlastne má urobiť, aby teda ten hokejový život jeho bol čo najdlhší. Ja mu držím palce a bol druhý v bodovaní, ale určite by to vymenil to druhé miesto možno aj za 20., keby bol ten tímový úspech.
Možno by som sa pristavil aj pri Filipovi Mešárovi, ktorý teda zostal na Slovensku. Napriek tomu, ale možno aj vďaka tomu, je výborný. Tak čo je tá cesta, keď teraz nás pozerá nejaký rodič, že treba toho syna alebo dceru teda tlačiť do toho zahraničia, alebo sa dá spoľahnúť aj na domáce kluby?
Určite netlačiť, treba ich v tom prvom rade podporovať. To myslím, že to je to najlepšie, čo môžu rodičia urobiť. A vždy tá cesta, pokým hráč odchádza tak kvalitný do zahraničia, ako išiel Dalibor, a má tam garantovaný teda top tým, alebo top klub, ktorý je organizácia, ktorá má celé to zázemie, celú tú infraštruktúru spravenú a prioritne je o toho hráča záujem, tak vtedy to môže fungovať. Pokým hráč odchádza do zahraničia, že ho tam niekto ponúka a tlačí, pretláča, skúša a tých rodičov to stojí strašne veľa peňazí, čo informácie a hrajú tam tí chlapci v mizerných podmienkach oveľa horších ako na Slovensku, tak si myslím, že to je ako zabijete to vlastné dieťa. keby sme dneska sa opýtali tých chlapcov, ktorí boli úspešní v zahraničí za tých posledných rokov, tak by sme ich možno zrátali na jednej ruke. Ale keby sme zrátali tých, ktorí zmizli z hokejovej mapy a dneska hokej nehrajú a ktorí išli to zahraničnou cestou, tak sa možno bavíme o stovkách a viacerých hráčov. A ja som nesmierne rád, že takí chalani ako Filip Mešar, Šimon Nemec, keď si zoberieme Adam Sikora, Ondro Molnár, to ma len tak z hlavy teraz napadlo, tých chalani Kubo Demek, ktorí idú toho slovenskou cestou, tak potvrdzujú, že teda aj na Slovensku sme schopní vychovať takýchto hráčov. A keď si zoberieme, že bavíme sa o tých, sú to Košice, je to Poprad, teraz som spomenul, Šimon začal Mikuláši, dneska je v Nitre, chalani sú v Nitre takisto. Takže sú to kluby alebo organizácie, ktoré sú ochotné týmto mladým hráčom dať priestor, ale to všetko predchádza tomu nejaký talent alebo teda výkonnosť toho hráča. My nemôžeme tých hráčov tam umelo tlačiť hore, že len preto, aby hrali na mužský hokej, musí tam byť prioritne tá výkonnosť. A potom tí tréneri, ktorí sú v seniorskom hokeji, môžu týchto chlapcov zapracovať do tých formácií, kde ich vidia a teda využívať.
Čiže sa možno vrátiť k tomu zahraničiu, že keď má ten hokejista 15-16 rokov, čo to znamená po tej ľudskej stránke odísť niekde do Švédska, do cudzej krajiny, kde ten jazyk možno ešte úplne dokonale neovláda, školské povinnosti, neviem, ako sa tam dajú nejako prelínať ešte v tom cudzom jazyku. Takže je to taký možno risk ho tam poslať. Aj keď ste povedali, že je veľmi veľa tých neznámych, o ktorých nevieme, že tam boli a už ani nehrajú hokej?
Je to obrovský risk, lebo hádžete vlastne dieťa kvázi na ulicu a starajú sa alebo rozhodujú o ňom cudzí ľudia, o tom chlapcovi. Veľa razy tí chlapci žijú sami v 15 rokoch, varia si sami a v podstate je to koniec. Hej. Je to koniec, tá škola tam ide úplne bokom na stranu a konkrétne, keď sa vrátim k tomu Daliborovi Dvorskému, tak s ním tam odišli rodičia, žijú tam s ním, takže on má v podstate rodinu so sebou, majú tam domáce zázemie, tak preto možno aj ten chalan funguje tak, ako funguje.
Že to je základ, aby skrátka neodišiel od tých rodičov. Možno to sme videli aj pri viacerých futbalových reprezentantoch, že možno aj futbalov vyrasli v tom zahraničí výborne, ale to dôležité životné obdobie strávili sami alebo v nejakej cudzej rodine a to asi zanechá dosť veľkú stopu.
Zanechá to samozrejme veľkú stopu a keď sa bavíme o tom mladom športovcovi, určite ľudia, ktorí sa v športe pohybujú, tak vedia, čo je to mentálny vek, biologický vek, kosti vek a tak ďalej. Takže tí chalani vám dospievajú, síce majú možno 17-18 rokov, ale oni vám môžu dospieť v 20-21-22 rokoch. Zase naopak, niektorí vám dospejú už 15 a sú na to pripravení, takže to sú veľmi dôležité faktory, ktoré rozhodujú práve o tých chlapcoch.
Ešte v úvode sme sa bavili o tom počte scoutov, ktorí boli na Hlinkách Gréckej Kape. Vy čo myslíte, že z tohto tímu, keď budete sledovať najbližší draft, čo očakávate, že uvidíte, že koľko bude možno draftovaných, možno aj v tých ďalších ročníkoch a koľko z týchto hráčov odhadujete, že by mohlo si niekedy zahrať NHL?
Ja nemám nikdy očakávania nejaké veľké, takže keď to bude iba jeden hráč, tak budem sa tešiť spolu s tým, ako som sa tešil tento rok s Kubom Demekom, pretože viem, že aj tí chalani, čo neboli draftovaní, tak ten hokej hrať budú, lebo ten potenciál v nich je obrovský. A to, že by sa nedostali na ten draft, alebo keď ich bude veľa, neznamená, že tu NHL spravia. Ale ja im držím veľmi palce, aby sa im to teda podarilo, aby vôbec mali možnosť nazrieť do toho zákulisa NHL, pretože o tom snívali od malička.
Keď sme sa aj bavili o tom nejakom mentálnej príprave, tak Slováci zdolali Nemcov 12-2. A to je taká vec, že aspoň ja mám takú nejakú pamäťovú stopu, že keď Slováci nejako vyhrávajú, že 3-4-0, alebo skrátka nejako výraznejšie, nejako skôr v zápase alebo v polovici, tak nemáme to v sebe, ako to robia Kanaďania alebo Američania, že ďalej idú a súkajú tam tie góly nekompromisne, ale avšak už to máme vyhraté, potom príde nejaký vlastný gól a nakoniec z toho často býva aj dráma. Toto sa vám ako podarilo ich tak nastaviť, že ako keby stále bolo 0-0?
Tak s tým som išiel do šatne, keď som sa pozrel na to časomieru, že je 5-1 po prvej tretine a 9-1 po druhej, tak Jedne, čo ja som bol tak v hlave nejaký nepokojný, že ešte máme stále 20 minút a s tým som išiel aj do šatne za chalanmi, aby teda si každú jednu minútu, každú sekundu na tom ľade, na tom turnaji užili, aby sme to proste nevypustili, aby sme pre tých ľudí, ktorých tam bolo, tých 500 divákov, ktorí mali možnosť sa dostať na ten štadión, tak aby teda sa tým ľuďom odďačili. A ten hokej, aby hrali pre radosť stále a nie pre nejaké výsledky, aby sa nepozerali na to, aký je stav, a myslím, že tí chalani ako išli od prvej do poslednej sekundy.
Boli tam možno aj nejaké také iné motivácie, že ste uzatvárali nejaké stávky, alebo ste ich nejak motivovali, alebo iba týmto, že užite si to, robte to pre ľudí?
Čisto to bolo o tom po tej športovej stránke, pretože zažil som Hlinka Grécky, keď sme dostali 0-11 a viem, čo to tam je stať. A v niektorých momentoch mi bolo možno tých Nemcov ľúto, ale som sa pozeral prioritne na našich chlapcov a keď som videl potom tie góly, ktoré sme dali, tých 29 gólov na turnaji, tak to si myslím, že to veľká poklona pred nimi, čo dokázali na tom ľade. Zas treba povedať, že boli to veci, ktoré sme asi 3 týždne pílovali v tréningoch a tí chalani k tomu fakt tak pristúpili, že aj to prenesli na ten ľad a aj k tomu tak pristúpili.
V základnej časti padla polovica gólov z presiloviek. Bola to náhoda, alebo ste to tak nacvičovali? Tak poctivo.
Takéto veľké turnaje, alebo teda majstrovstvá sveta, keď si pozriete tie týmy, ktoré sú úspešné, dostanú sa ďaleko, tak vždy majú vysokú percentuálnu úspešnosť presilových hier a takisto vysokú úspešnosť v oslabeniach. Takisto tie štatistiky také v navhadzovaní sú veľmi dôležité, aby ste hrali na puku. Takisto veľmi dôležité sú vylúčenia, aby ste neboli vylúčovaní. Takže to sú všetky tieto faktory, keď dáte dokopy, tak vám to môže potom urobiť veľmi slušné výsledky. A my sme sa tej presilovej hre venovali veľmi veľa. A možno tí odbornejší hokejoví, by som povedal, ľudia, tak si všimli, že teda neboli to len nejaká jedna presilovka, jeden signál, ale my sme v podstate využívali Igora Andrejkoviča, ktorý je prioritne pri Ačku ako videoanalytik, takže my sme ho mali live cez zápas a už medzi tretinami sme reagovali teda na bránenie slúpera, na oslabenia a vedeli sme príklad, že keď nám hrali box pred bránkou, bráňaci, že to musíme strieľať z hora, dohľadávať si tie puky, že musíme ísť dvomi, tromi hráčmi pre tú bránku na tie odrazené puky. Fungovalo to zase, keď nám super aktívnejšie napadal, vedeli sme, že nám budú vznikať diery v strede ihriska, kde sme mohli potom riešiť tie krížne prihrávky strelu z voleja. Takže aj toto bola naša stratégia a som veľmi rád, že ja som mal taký stav ľudí okolo seba, že keď sme to všetko sklbili, tak ten konečný efekt bol výborný.
Fungujú možno na Slovensku niektoré kluby týmto spôsobom, že si už počas zápasu vedia vyhodnotiť na základe videoanalýzy nejako súpera, alebo to poznáme len zo zahraničia? Alebo to už prišlo aj sem teda?
Prišlo to sem. Nie som si na 100% istý, či niektorý klub v minulé sezóne už mal teda live to strihanie zápasu alebo live nejaké tú spätnú väzbu na stredačke. Ale toto proste musíme dvihnúť hore a nielen v tom mužskom hokeji, ale v tom juniorskom, aby sa tí chlapci s tým prvý raz nesretali v reprezentácii. Samozrejme, že tie rozbory zápasov sú v tých kluboch, ale vieme, ako teda máme možnosť vedieť, ako sa pracuje v zahraničí v tých top tímoch NHL alebo švédska, ruská liga. A myslím, že práve toto je cesta, kde sa vieme ešte dvihnúť hore.
Spomínali ste, že ste teda prizvali do týmu Jozefa Štimpela. Aká bola aj úloha, možno aj tie vhadzovania, ktoré on vedel veľmi dobre?
Tak s Jožkom už pracujeme tretiu sezónu sme začali spolu a on to robí veľmi nezištne, napriek tomu, že tam v podstate s tým tímom nemá nič spoločné tento rok a veľa času trávi s nami, ja som za to nesmierne rád, pretože je to jeden úžasný človek, ktorý má skúsenosti, absolútne na nič sa nehrá, je to jeden z nás a jeho prioritné úlohy sú vhadzovania a presilové hry. Takže to je taká jeho hlavná náplň.
Vy teraz vás čakajú majstrovstvá sveta tej druhej kategórie. Vlastne aj kvôli tomu, ako tento ročník vníma to, že musí bojovať o návrat do tej elitnej kategórie, keďže on ani do nej nespadol a stalo sa to tak dávno, že to už možno ani pretože kvôli pandémii sa neodohrali dva šampionáty, počas ktorých sa dalo vrátiť. Čiže ako celkovo vnímate túto situáciu, možno aj tí hráči, ako ich namotivovať na ten šampionát druhej kategórie?
Tak ešte máme veľmi dlhú dobu, to je až v apríli a chalanov čaká sezóna náročná, takže nejak to neriešia v hlavách určite, ale som presvedčený o tom, že pristúpia k tomu maximálne profesionálne a spravia všetko pre to, aby ten slovenský hokej sa vrátil tam, kam patrí.
Vy ste spomínali teda, že veľkým základom tohto týmu, ktorý bol na Hrnetkangrejskej kape, bol projekt 18, ktorý je v Piešťanoch. Ten sa v posledných rokoch trochu menil, že sa viac sústredí na tú 18. Vy osobne ako vnímate tento projekt a teda možno ste aj načrtli, že možno raz nebude treba, ale tam ešte nie sme.
Tak je to prvom rade veľká pomoc. Pomoc pre trénerov a pre nás, ktorí pri tom hokeji pracujeme a možno s obesnýmito chlapcami pracovať na dennodennej báze. Tí chalani tam majú vytvorené podmienky, také, ktoré bohužiaľ v tých našich kluboch sú veľa razy nereálne. To sa bavím o tom týme ľudí, ktorí sa im venuje dennodenne. Dennodenne musím povedať, že to je 24-hodinová starostlivosť tých chlapcov. Keď si zoberiem, koľko času majú možnosti chlapci stráviť na lade v tréningu a práve pri tom individuálnom tréningu, kde sa môžu rozvíjať, tak to v tých kluboch bohužiaľ možnosť nemajú, pretože vieme, ako v tých kluboch, koľko je kategórií a ako vlastne tie kluby majú možnosť fungovať. Keby mali tie kluby vlastné štadióny a hráči neobmedzený prístup na ľadovú plochu, tak určite to by bolo veľké plus, ale momentálne to nereálne v našich podmienkach. Ale my túto možnosť práve v tom projekte máme. Máme tam od kondičného trénera cez dvoch kustodov, fyzioterapeutov, bavíme sa o domácej strave, v podstate bývame nejakých 100 metrov od štadiónu, peši, čo je minútka. Takže keď toto všetko sklobíme dokopy a ja vidím to zázemie, ktoré tam tí chalani majú a zase sa trošku možno vrátim k tomu Zdenovi Chárovi, ktorý si tú šatňu teda mal možnosť našu prejsť celú a videl to zázemie, tak sám uznal, že to sú podmienky, ktoré veľa razy nevidia ani v zahraničí, že máme to tam úžasne spravené. Ale ja som zase ten človek, ktorý vidí veľký priestor ešte na zlepšovanie týchto vecí, aby sme teda naozaj tých chalanov dostali do maximálne top podmienok, na ktoré budú do konca života spomínať a že sa to, verím, že sa to vráti slovenskému hokeju.
A toto je novinka, že tá 18 má také dobré podmienky?
Nie, predtým ja som mal tú možnosť pôsobiť už aj v 18-ke ešte v tej prvej verzii, aj pri 20-ke, takže aj tá 20-ka mala takéto podmienky. A takisto aj v 18-ke, čo sme boli, tak tie podmienky boli výborné. Ale to, čo máte jeden rok, neznamená, že druhý rok nemôžete zlepšiť. Práve naopak, ja som zastancom toho, že teda treba to stále upgradeovať na vyšší level, posúvať tú úroveň vyššie, tú latku, aby sme teda mohli stále lepšie pracovať a kvalitnejšie.
A možno ten protiargument proti projektom, to, že tí hráči nevidia tých starších profesionálov na tej dennej báze a nedoťahujú sa na nich, tak na ten čo hovoríte?
Tak my v prvom rade bavíme sa o 18-ke, kde to sú stále ešte niektorí deti a nie sú pripravené na ten mužský hokej tých chalani a práve ten projekt im dá možnosť sa konfrontovať už s tou prvou ligou a vôbec nastaviť si nejak ten denný režim na ten profi. A potom ten chlapec, keď je pripravený výkonnostne aj mentálne na ten veľký hokej, tak potom tam môže teda normálne a kvalitne fungovať.
A v rámci nejakej dynamiky kolektívu, tej psychologickej, aký je to rozdiel, keď, ja neviem, sú tam tie 10-ročné rozdiely, sú tam tí mazáci a tí nováčikovia, alebo keď sú takto rovesníci, čo to znamená pre vývoj možno toho hráča?
Ja čo s chalami sa bavím, čo majú možnosť vôbec pôsobiť v tých mužských šatniach, tak sú vždycky, by som povedal, aký binaminkovia v tých šatniach, aj o nich výborne postarané, aj tí chalani, ktorí sú už skúsení harcovníci extraligoví, tak ich veľmi dobre príjmu do toho týmu a vždycky majú čo ponúknuť tým chalanom. A ja som veľmi rád, teda, že sa o nich vždycky dobre postarali aj do budúcna. A zase naopak, títo chalani mladí, ktorí to dneska zažívajú, tak zase, že verím, že to vrátia tým ďalším generáciám, keď oni budú v tej pozícii. A chalani, ktorí sú v projekte, tak verím, že zase zažijú tú atmosféru toho mužského hokeja a zase ich to môže niekde posunúť hore.
A funguje možno ešte v kolektívoch, ktoré ste vy zažili? Vy tu hovoríte, že tých starších dobre prijali, ale počul sme o mnohých prípadoch takých tých, keď starší sa nejako vyvršujú na tých mladších, keď musia veľmi dlho dokazovať svoju kvalitu, až potom ich príjmu ako keby medzi seba. To už tak nie je? Lebo možno tie staršie generácie si to tak pamätajú.
Bolo to, áno. V minulosti to bolo veľmi, veľmi bežné. Ale tá spoločnosť sa posunula už úplne niekde inde, kde sme dneska. Takže tí chalani si navzájom prajú a chcú sú byť nápomocní vo veľa prípadoch. Ale mám nejaké také informácie, že v tých zahraničných ligách sa toto deje Slovákom, a nielen Slovákom, ale teda hráčom z Európy, že tam to stále takto nejako pretrváva v zámori, ale tak to je ich štýl práce, ich štýl roboty a hlavne tam tá konkurencia je obrovská, takže možno aj toto je nejaká stratégia, ako nájsť tých slabých jedincov, ktorí toto nezvládnú a sa tomu poddajú a zbalia sa, odídu.
No, presne to hovoril Jan Lašák, ako ho poslali na farmu, lebo vedeli, že mu ho prišli na Vianoce pozrieť rodičia. Že to sú také veci, ktoré buď človeka zlomia, alebo z neho spravia úplne odolného. Alebo máte skôr ten názor, že také veci by sa nemali robiť?
Každý má nejakú stratégiu, ako toho hráča dvihnúť hore. A možno aj toto je nejaký strategický plán, ktorý vám fakt odhalí toho hráča, vyťahne ho z tej komfortnej zóny a ukáže, že ako je schopný aj v týchto takých krízových situáciách reagovať.
A vy osobne ste skôr demokrat alebo autokrat?
Ja mám rád, keď je v šatni samozrejme pohoda, ale tej pohode musí niečo predchádzať, takže to je vždycky tá disciplína, tvrdá práca, a keď tam všetko funguje, tak vždy sa nájde čas aj na nejakú zabavu, na nejaký team building, alebo teda na nejaké spoločné posedenie, kde vždycky človek rád príde medzi tých chlapcov, a pretože je tam veľmi dobrá nálada vždy.
Pôsobili ste aj popri Ernestovi Bokrošovi. Ako ste vnímali? On je vnímaný ako taký ten tréner zo starej školy. Je to naozaj pravda? A ak áno, tak ako ste to vnímali?
Tak ja keď sa pozriem, čo sa okolo Ernesta dialo posledné roky, tak ako ja len krútim hlavou, pretože mal som to šťastie s ním pracovať, spolupracovať a prioritne treba povedať, že je to obrovský profesionál. Je to asi jeden z najúspešnejších slovenských trénerov. A ja som sa od neho strašne veľa naučil. A veľmi ma mrzelo, ako teda sa tá nehokejová verejnosť k nemu zachovala. A dneska som rád, že sa mu darí teda v Tetve, teraz to bude Prešov. Ľudia ho možno hodnotili podľa toho, že je to človek, ktorý vás nepozve na prvýkrát do svojej obývačky. Je to človek, ktorý si rád drží od ľudí odstup, ale keď sa pozrieme na tú odbornú stránku, tak si myslím, že je to jeden z najväčších odborníkov na Slovensku. A v nekonečnom rade by som povedal, že je to skvelý človek, pretože pod dnes máme veľmi dobrý vzťah. Zavoláme si kedykoľvek a buď on podporuje mňa, alebo ja jeho, ale nie je to iba Ernest, je to v podstate celé to RTčko, ktoré bolo v 20-ke, či Roman Ulehla, Maseri, Rastio Ladecký, Lubo Ondrejka, Milan Pažitka, títo chalani, doktori, ktorí sa im pôsobili, takisto. Ja musím povedať, že po dnes deň mám veľmi dobrý vzťah s Tonom Bartarusom, s ktorým som pôsobil v 18-ke. Spomeniem ešte možno pána Venutýho, pri ktorom som vôbec vyrástol hokejovo ako trenér. Takže to sú ľudia, ktorí vám dajú strašne veľa do toho hokejového života. A určite vás niekde nasmerujú, ale hlavne ma naučili, aby som bol vždy pokorný a stať sa nejakým tým hokejovým takým, by som povedal, profesionálom, že mať veci pripravené a pristupovať tak tým veciam, aby teda v tom konečnom dôsledku ten úspech sa dosiahol.
Keď začala tá zmena v slovenskom hokeju, o ktorej sa toľko hovorí, a boli si to fanúšikom?
Tak ja som zažil, ako som spomenul, ja som zažil aj tie zápasy, keď teda nám nevyšli. Ale keď si pozriem, v akých podmienkach sme museli veľa razy robiť, tie reprezentační tréneri 16, 17, 18, už 20 mala svoj projekt, ale stretnete sa 2,5 dňa pred reprezentačným zrazom, idete na turnaj medzinárodný.
O ktorý rok teraz hovoríte?
No tak keď sa bavím tých možno 80 rokov dozadu, že stretneme sa pred medzinárodným turnajom 2,5 dňa, a zídu sa vám chlapci z klubov a teda, alebo ešte teda doplnení od zahraničných hráčov a vy za 2,5 dňa to máte nejako nastaviť a ísť na ten turnaj, alebo teda samozrejme tá príprava pred majstrovstvami je niečo dlhšia. Tak to sme boli ako kaskadéri, aké to takto dneska vnímam. Kaskadéri, a to je veľký obdiv pre tých trénerov, ktorí to museli absolvovať, ktorí to robili a veľa razy tam boli ako nepekné pohľady na tú našu striedačku, na tú frustráciu či hráčov, trénerov. Ale potom zase boli tie chvíle, keď sme niečo dosiahli, ale hovorím, že my to potrebujeme dosahovať dlhodobo, takéto úspechy. Potom môžeme povedať si, že ideme dobrou cestou. Takže stále ostať pri zemi a tvrdo pracovať, ale hlavne neuspokojiť sa s tým, čo máme, ale snažiť sa byť, stále vzdelávať našich trénerov, a to je moja priorita, neostať nejak uveriť tomu, že všetko je fajn, všetko je dobré, ale viem, že potrebujem sa dennodenne vzdelávať a zase tie vedomosti potrebujem odovzdávať na hráčov a na kolegov v realičnom týme. Tak toto musíme zvládnuť všetci.
A čiže to sa teraz profesionálnejšie, už sa stretávate dlhšie ako 2,5 dní pred zápasom?
Ja si myslím, že máme tie veci tak nastavené, že mali sme možnosť absolvovať viacero akcií pred začiatkom sezóny. Také volá sa to, že hokejové leto, my to nazývame. Takisto tréneri, keď majú požiadavku na nejaké vložené kempy reprezentačné, tak vedenie zväzu vždy vyjde v ústretí, pretože keď si to tréner adekvátne odôvodní, prečo to potrebuje a čo je teda cieľom tohoto celého, tak bavíme sa tam s veľkými profesionálmi, ktorí sú na pomocní hokeju, tak vždy nám vyjdú v ústretí.
Veľa sa hovorí o tom, že nejako zmeniť štýl, akým sa hrá, že možno z toho takého v úvodzovkách betónu to zmeniť na niečo odvážnejšie. To, o čo sa snaží Ačko, to ste nejako vnímali túto zmenu v týchto mládežnických kategóriách v tých posledných rokoch, že vás možno do toho viac tlačia? Alebo presvedčajú?
Nikto nás do ničoho netlačí.
Keď som robil rozhovor s Jukom Tikam, ktorý tu bol teda fínsky odborník, ktorý vypracoval nejaké postupy, tak hovoril, že Miroslav Šatan si musel nájsť ľudí na tie posty v tých mládežnických reprezentáciách, ktorí zdieľajú tú jeho filozofiu. Čiže ako to celé bolo v tomto?
Samozrejme, že Miro chcel mať hlavne ľudí, ktorí pôjdu tou cestou, ktorú si nastavíme spoločne. A pokým tam máte mať niekoho, kto teda si chce ísť nejakou svojou cestou, tak sa veľmi ťažko potom spolupracuje. A chvála Bohu, alebo našťastie som mal tú možnosť byť súčasťou aj toho ja. Za čo som veľmi vďačný aj s ostatnými trenermi. A my tie veci postupne nastavujeme, tie všetky systémy. Nedá sa to nastaviť zo dňa na deň. A k tej našej hre možno chceme hrať aktívny hokej, ale my ten hokej aktívny sme sa snažili hrať aj v minulosti, ale bohužiaľ tí hráči boli limitovaní svojou výkonnosťou. Veľa razy sa to nedalo hrať, ten systém. A hlavne v tých fázach, keď v podstate potrebujete ten dôležitý zápas vládnuť na majstrovstvách, tak hrať tam otvorený hokej, aby super vám spravil 8 až 10 prečíslení na vašu bránu, tak to je ako samovražda. To si treba uvedomiť. A dneska, keď sa na to pozriem spätne, tak veľa prvkov, samozrejme, ktoré vidíme v Ačku, tak je vidno 20-ke, 18-ke v tých nižších kategóriách a to je možno dôležitý krok, ako sa posunúť niekde vyššie. A keď vidím tú podporu, aj Craig Ramsey teda nehal nás pozdravovať, sledoval každý zápas cez stream. Chalani z 20-ky boli na každom zápase. Takisto ja som bol asi pár mesiacov zadu, som bol spolu s 20-kou na turnaji. Moji kolegovia Boris Žabka s Tiborom Tartalom boli vlastne v záverečnej príprave s Ačkom. Boli vyťahnutí, či už Roman Sikor a Jerguš Bača boli s nami v projekte v sezóne. Takže tu vidím veľký posun, že sme začali vlastne prelínať tie reprezentácie medzi sebou aj môžeme si aj podať vlastný názor, čo vlastne, ako cestou ideme, prečo to robíme. Veľa razy o veciach komunikujeme, nevždy sa zhodneme, samozrejme. To by ani nebolo dobre, aby sme každý len kývali hlavou, že áno, toto je dobre, treba mať svoj názor a hlavne vedieť, prečo teda tie situácie v zápasoch chceme riešiť tak, ako to riešime. A ešte raz len opakujem, že je tu ako veľký posun v tomto.
A čo vy konkrétne hovoríte na ten zahraničný vplyv? To sú konkrétne teda hlavne Craig Ramsey. Ako ste vnímali, že došiel niekto zo zahraničia, prebral Ačko a rozprával, že takto by mali, alebo takto chceme, aby hrali aj juniorské reprezentácie a tak ďalej. Pretože počuli sme hlasy od niektorých legendárnych hokejistov, že čo, nemáme dostatok slovenských trénerov?
Máme dostatok slovenských trénerov, ktorí majú svoju kvalitu, ale toto je taký level Craig Ramsey, oni ľudia ho veľa ho možno podceňuje, ale ja som to zažil na majstrovách sveta v Buffale s 20-kou, keď sme boli s chalanmi, tak keď sme vychádzali na prvý zápas proti Kanade a pozrel som sa na tú vedľa šatne Buffalo Sabres, som videl tú stenu slavných mien a Craig Ramsey tam bol najväčšími písmenami napísaný v strede, tak som vtedy pochopil, že asi to nebude nejaký pán Kolen, ktorý nás tu prišiel sa pozrieť a učiť hrať hokej, že je to obrovská osobnosť, čo sa týka NHL, nielen ako hráč, ale ako trenér. Takisto mám možnosť absolvovať webináre, ktoré prezentujú NHL trenery. A veľa razy tam bol tento pán spomínaný, tento človek, tento odborník a kto s ním strávil čo je len sekundu, tak vidí, že to je jeden úžasný človek a on sem neprišiel na Slovensko nám tu niečo dokazovať, ale práve naopak chce tu byť čo najviac napomocný a sami vidíme, že tiež to nebolo zo dňa na deň, že neprišiel a nemal čarovný prútik, že takto ideme a trvalo to 3 roky, kým trošku sa tá práca niekde dostala na nejaký level. A čo sa týka tých odborníkov slovenských, tak určite máme tu skvelých trenerov, ktorí, ale my sa potrebujeme veľa razy pozrieť do toho zahraničia, pretože myslíte, že tu doma všetko robíme výborne a toto je tá správna cesta, tak to je veľkým omylom. My sa musíme stále vzdelávať a konfrontovať hlavne s tým zahraničím a mať možnosť sa tam dostať a vidieť, ako sa aj tam pracuje. A vtedy nám to veľa razy otvorí oči.
Je prirodzené, že keď príde niekto a začne vyrobiť nejakú prácu 10, 20, 30 rokov a príde niekto zvonka možno a začne vám o to nejako hovoriť, že robte to inak, tak nie všetci zareagujú tým, že na tým sa teda zamyslím a možno to nejako zmením. A keď sa pohybujem okolo hokejového zväzu a ľudí, ktorí sa to snažia meniť, tak hovoria, že tie reakcie postupne sa zlepšujú, že ľudia sa to aj nechávajú vysvetliť. A že tí, čo boli možno na začiatku nejakí odporcovia toho, že možno pomaly sa to už mení, ako to vnímate vy?
Tak Slováci, my sme národ pochybovačov, tak to môžeme nazvať. Že keď niečo uvidíme prvýkrát, tak nie. Zo zásady nie, ale treba mať ten svoj názor. Samozrejme, treba mať svoj názor a treba ho mať ale niečím podložený, ten svoj názor. Ale pokým nebudeme mať tú myseľ otvorenú a nebudeme príjmať práve tieto nové veci, nové trendy, tak presne možno sme sa kvôli tomu dostali s tým mládežníckym hokejom alebo vôbec aj s tým našim seniorským hokejom do nejakého úzadia na ten nižší stupeň. Ale určite vieme, že slovenský národ to je to hokejový národ, aj teraz sa dokázali, že vôbec takíto mladí chlapci to dokázali takto, by som povedal, pozitívne naladiť atmosféru na Slovensku, keď som videl, že 170 tisíc ľudí videlo stream, tak to je ako úžasné číslo, hej. A tak treba aj tú celú našu mentalitu možno postupne prebudovávať a pokým to budeme všepovať už do tých chlapcov a klubových trenerov, tak určite za pár rokov sa nám to všetko vráti.
Mohlo nám pomôcť, že sme si tak verejne a spolu povedali, že v tom hokeji sme niečo nezvládli a že teraz to chceme napraviť?
Určite to vždycky pomôže, pretože klamať si tu, verejne si tu klamať, že to robíme dobre a je to fajn a toto je dobrá cesta, tak to je ako nezmysel. Treba si vždy tú pravdu povedať do očí, ja som toho zastancom. A potom môžu nastať tie zmeny. Veľa razy viem, že to boli aj tvrdé reči, ktoré padli, tvrdé slova. A veľa ľuďom sa to nepáčilo, ale prečo si tu klamať? Lebo v konečnom dôsledku tam ten trenér na tej stredačke stojí, tí hráči sa tam musia na ten ľad postaviť medzinárodný a v konečnom dôsledku potom vy novinári o tom musíte písať a vždycky na konci je nejaký ten výsledok, takže na základe tých výsledkov sa potom hodnotí celá tá práca.
To bola moja posledná otázka. Ja by som vám ešte raz chcel poďakovať, že ste prijali pozvanie do štúdia. To bol Ivan Feneš, tréner hokejovej reprezentácie do 18 rokov.
Ďakujeme za pozvanie.
Do počutia, dovidenia.
Dovidenia.